Бишкекте саат кечки 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы кадырлуу угарман, 25-ноябрь ишемби күнкү Азаттыктын таңкы чыгарылышын баштайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Алдыдагы бир саатта Борбор Азия аптай ичинде адам жана базар рубрикаларын жана ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн кезектеги чыгарылышынын радио вариантын сунуштайбыз. Бул ирет 24-ноябрда президенттик кызматка киришкен Сооронбай Жээнбековду алдыда кандай сыноолор күтүп турат, жаңы президент улайм деп жаткан мурдагы көчтүн артыкчылыгы жана өксүгү эмнеде? Ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат, саламатсыздарбы. Египеттин түндүгүндөгү Синай аймагында мечитке кол салуудан курман болгондор кеминде 235 адамга жетти. Өлкөнүн мамлекеттик телеканалы окуя жергиликтүү провинциянын борбору Эл Ариш шаарынан 40 чакырым алыстыктагы Бир Аль Абд шаарчасында жума күнү болгонун, андан 120 киши жаракат алганын кабарлады. Египеттин президенти Абдел Фатах Аль-Сиси чабуулдан кийин чукул коопсуздук жыйынын өткөргөнү, өлкөдө 3 күндүк аза күтүү жарыяланганы белгилүү болду. Associated Press маалымат агенттигинин кабарына караганда, бомба жана мылтыктар менен куралданган адамдар 4 унаа менен мечитке келишкен. Алар мечиттеги жума намазга чогулгандарга ок атуудан мурда бомба жардырышкан. Египет бийлиги Синай жарым аралында ислам мамлекети террордук тобу менен кармашып келет. Чыгыш өнөктөштүгүнүн Брюсселде 24-ноябрда өткөн саммитинде Армения менен Евробиримдик ар тараптуу жана кеңейтилген өнөктөштүк тууралуу келишимге жетишишти. Ага Армениянын тышкы иштер министри Эдвард Налбандян жана Евробиримдиктин тышкы иштер боюнча жогорку өкүлү Федерика Могерини, Армениянын президенти Серж Сарксян менен Еврокеңештин төрагасы Дональд Тустун катышуусундагы азимди кол коюшту. Бул Евразиялык экономикалык биримдикке да мүчө болгон тарап менен жетишилген алгачкы келишим. Аны ишке ашыруу абдан маанилүү болмокчу, деди Федерика Могерини. Эки тарап тең бул келишим Армениянын Орусия менен жакын мамилесине таасирин тийгизбей турганын белгилешти. Бул макулдашууга ылайык Армения саясий системасын, институттарды реформалоо, адам укуктарын бекемдөө милдеттемесин алат. Ал үчүн Евробиримдиктин экономикалык колдоосуна ээ болот. Ошентсе да соңку макулдашуу Грузия, Молдова жана Украина менен жетишилген ассоциациялык келишимдер айырмаланып, Арменияга эркин соодага уруксат бербейт. Украинанын чыгышындагы өздөрүн Луганск элдик республикасы деп атап алган аймактын башчысы Игорь Плотницкий кызматтан чегинди. Соңку күндөрү бул аймакта орусиячыл жыкчелдердин арасында бийлик үчүн күрөш күчөгөнү кабарланган. Луганстагы жыкчелдердин интернет сайты 24-ноябрда Плотницкий саламаттыгына байланыштуу иштен кеткенин, анын ордуна аймактын коопсуздук министри деген Леонид Пасечник жаңы шайлоорго чейин лидердин кызматын аркалап турарын жазды. Аны улай Леонид Плотницкий жыкчелдердин Минск сүйлөшүүсүндөгү өкүлү болуп дайындалган аны белгилүү болду. 21-ноябрда Луган шаарынын борборун куралдуу кишилери ээлеп алышкан болчу. Өздөрүн республика деп атап алган Украинанын чыгышында Донецк жана Луганск облустары 2014-жылдан бери расмий Киев менен тирешип келет. Кыргызстандын жаңы ишке киришкен президенти Сооронбай Жээнбеков президенттик аппараттын жетекчилиги менен алгачкы кеңешмесин өткөрүп, анын жакынкы иш планын бекитти. Анда Жээнбеков 2018-2040-жылдарга карата туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясын тез арада иштеп чыгып бүтүрүш керек экенин эскертти. Жээнбеков жума күнү ошондой эле жакын арада коопсуздук кеңешинин отурумунда коррупция менен күрөшүү маселелери караларын кошумчалады. Жума күнкү ант берүү аземинде жаңы президент атка минерлер арасындагы коррупция менен күрөшөм деп убада кылып, трайбализмге жол бербестиген, тышкы саясатта азыркы багытты улантарын, парламентаризмди колдоорун айткан.
Мен парламентаризмди колдойм, президент катары конституцияда аныкталган милдеттеримди так аткарам, эл менен бийликтин биримдигин камсыздайм.
15 октябрдагы шайлоодо добуштардын 54% бир аз көбүн алган Жээнбековдун инаугурациясына 450 киши чакырылды. Ага экс-президент Роза Отунбаева келген жок, убактылуу өкмөттүн көптөгөн мүчөлөрү дагы көрүнгөн жок. Жетөгүз райондагы Барскоон айылында кайтыш болгон маркумдун сөөгү Тоң райондагы Кажысай айылындагы баптисттердин көрүстөнүнө коюлмай болду. Мындай чечимди айыл имамы, айыл өкмөт өкүлдөрү жана маркумдун жакындары биргелешип кабыл алды. 23-ноябрда каза болгон Барскоон айылынын христиан дининин Иса Машаякчылар ишенимде жүргөн 48 жаштагы тургуну Уланбек Калиевдин сөөгүн айылдагы мусулмандар көрүстөнүнө коюуга жергиликтүүлөр каршы чыгышкан.
Бул бала берүү көрүп аткан, дарыланып жүргөн, каза болгондо туугандары чатак чыгарып барып көмдүрбөйбүз деп, башка жакка көмсүн, бияка жер бербейбиз деп анан макул болушкан жок.
Деди маркумдун саналаштардын бири Аманкай Мамбетова. Баптисттердин сөгүн жерге көмдүрбөй коюу аракеттери буга чейин Жетөгүз районунун Ак Терек Шапак айылдарында, андан мурдараак Ак Суу районунун Теплокрученко айылдарында да катталган. Былтыр Алабука районунда көз жумган Канымгүл Сатыбалдиеванын сөгүн айылдаштары башка динге өтүп кеткен баптист деген жүйө менен мусулмандардын мүрдөсүнө койдурган эмес. Казакстандын айыл чарба министри Асхар Мырзахметов Кыргызстандын Казакстанга суу берүүгө чек коюу мүмкүнчүлүгү тууралуу мурдагы кыргыз президенти Алмазбек Атамбаевдин сөзүнө комментарий берди. Ал бир нече өлкөнүн аймагы аркылуу өткөн дарыяларды колдонуу боюнча эл аралык эрежелерге ылайык Кыргызстан мындай чечимди бир жактуу кабыл ала албай турганын парламентте журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Кыргызстан ал эрежелерди сакташы керек, деди Мырзахметов. Жума күнү кызматын тапшырыш берген Алмазбек Атамбаев 20-ноябрдагы жыйынтыктоочу маалымат жыйынында Казакстан 2010-жылы блокада уюштурганын, анда жагдай Кыргызстан Казакстанга суу берүүгө чектөө койгондо чечилгенин айткан. Эл аралык олимпиада комитети орусиялык бобслейчи Александр Зубковду 2014-жылы Сочи шаарында өткөн кышкы олимпиадада уткан 2 алтын медалынан ажыратты. Комитет 24-ноябрда жарыялаган бул чечимин спортчунун допинг тесттен өтпөй калганы менен түшүндүрдү. Натыйжада Орусия Сочи олимпиадасындагы медалдардын саны жана салмагы боюнча биринчилик ордун жоготуп, Норвегия менен Канададан кийинки 3-чү орунга түштү.
Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка кабарлар сайтта дагы бар. Дарыя азаттык чекит.орг эми бүгүнкү күндүн аба ырайы. 25-ноябрда Кыргызстандын аймагында жаан чечин күтүлбөйт. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрди түзөт. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында 13-18 градус жылуу, Баткен Ош Жалабатта ушундай эле 13-18 градус нөлдөн жогору. Ысык көлдө 7-12, нарында 4-9 градус жылуу болушу күтүлөт. Бишкек шаарында 25-ноябрда жаан чачын болбойт, абанын температурасы 15-17 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун ишемби күнкү чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Кезекте Борбор Азия апта ичинде рубрикасы. Жума ичинде чөлкөмдө болгон урунтуу окуяларды Али Токтокунов тизмектейт.
Учурдагы кыргыз-казак бийлигинин мамилеси сууп турган мезгилде Казакстандагылар биздеги бийлик алмашуу процессине тыкыр байкоо салууда. Азаттыктын казак кызматы айрым талдоочу саясатчыларына жаңы президент Сооронбай Жээнбековдон эмнени күтөсүз деп суроо узатты. Адеп микрофон сунулган Улут тагдыры кыймылынын төрагасы Дос Көшүмдүн ою бул.
Атамбаевдин саясатын ары карап жалгаштырат майдананы анда. Биринчи сапары Ресейге болгондон кийин барып, белгили Ресей менен жакындыгын онон сайын айтат деп ойлойм. Бабанов менен экөө чыккан убакыттарда таласканда менин көңүлүм ошо жагын жок да. Өзүнүн жаңы билимдүүлүгү, башкасы жагынан жаңы талас кезиндеги айткан пикирлери, айткан уәждерине караган убакыттарда мен өз башым саясий таяздыгын көрдүм. Бир асып кетип баткан жагы билим дарлыгын, коом кайраткерлик деңгээлин дискуссия кезинде көрсөтүп алган жок. Казакстанды умуткан сыяктуу турнак шаарынын ичинде Ресей менен Кытай менен арабызды жаксартабыз деген чындыгында да бул биздин элге деген, биздин бийлигибизге деген ренишин билдирет деп ойлойм.
Саясаттануучу Толгунай Үмбөтәлиева болсо, Жээнбеков ушу тапта экс-президент Алмазбек Атамбаевке жылуу кабак көрсөткөнү менен мөөнөтүнүн аягына чейин андай болот дегенге болбойт деп үмүттөнүүдө.
Когда он выдвинул свою кандидатуру, согласно экспертным мнениям, 4-5% было поддержки у Жээнбекова.
Эксперттердин пикирине ылайык, ал киши талапкерлигин жылдырганда 4-5% эл колдочу. Бул абдан төмөн. Жыйынтыгында ал жеңүүчү болду. Бул дегенде Атамбаевдин эмгеги. Кайсы бир убакыт ичинде Жээнбеков анын баарын сөзсүз кайтарышы керек болот. Ошон үчүн анын учурдагы Атамбаевке карата сөздөрүн кандайдыр дипломатиялык ишара катары карайм. Бирок бул Жээнбеков андан ары да ушул саясатты карманат дегенди
билдирбейт.
Ал эми саясат таануучу Досым Сатпаев оор тандоодо турган Жээнбеков үчүн маселени чечүүдөгү бир нече варианттарды көрөт.
Жээнбеков азыр оор жагдайда турат. Бир жагынан өлкө ичинде саясий жүзүн сактап калуу аргасы, экинчи жагынан бул жагдайда аргасын таап чечүү. Мында бир нече варианттар бар. Бири Назарбаев менен жеке карым катнашын жакшыртууга тырышуу. Анткени Борбор Азияда мамлекет башчыларынын жеке мамилелери өтө маанилүү. жада калса постсоветтик чөлкөмдү дер ушундай. Экинчиси ортончу катары Москваны арага тартуу аракети.
Учурда кыргыз казак чек арасындагы кырдаалдын чечилишин эки тараптан тең күткөндөр болууда. Биз дагы бир казак саясат талдоочусу Айдос Сарымды маекке тарттык. Айдос мырза, мына Кыргызстанда президент экинчи ирет демократиялуу жол менен алмашып отурат. Бул кантсе дагы чейрек кылым ичинде Борбор Азияда дегенде Кыргызстанда болуп жатпайбы? Казакстандыктар муну кандай кабыл алууда?
Энди ар түрлүү Кыргызстандагы жагдайга мурун тек гана бир революция болуп атканда кызыгат элек. Азыр энди мына Атамбаевдин сөзүнөн кийин жалпы казакстандыктар жиги кирип аткан болуу мүмкүн. Менин мына веб сайт жасайт жаңылык жүргүзөтүн азаматтарым айтат, соңку кездери соңку 2-3 айдын ичинде кыргыздын сайттарына Казакстандан киретин азаматтардын саны 40% артып отур деп. Бул ошо жагдайдын аркасында жалпы Кыргызстанга деген кызыгуучулук бар сыяктуу. Энди чет элдик үлкөн уюмдардын сөзүнө карасак, Кыргызстанда демократия эмес, консолидированный автократия деген баага берип атыр, мисалы үчүн Freedom House-тар, башкалар. Энди менимче энди бир керемет бир Казакстанга ыкпал этет, эмнеси башка болот дегенге өз басым сене коймайм. Өйткени Кыргызстандагы жагдай али бекип, аныкталып биткен жок. Элди көрөйүк, эгер парламенттик жүйөгө өтөтүн болсо, кеми 1-2 шайлоо өтүү керек. Сол 1-2 шайлоодон кийин белгилүү бир маданият калыпташуу керек. Сол кезде гана демократия бар, немесе демократия жок деп айтууга болотун чыгар. Менин түшүнгөнүм Атамбаев бийликтен кетип аткан жок. Атамбаев бийликте калгысы келип отур. Бирок ал процедураны сактап отуруп, мен аны кезинде айттым, мына Мексиканын жолуна көп окшоп барат. Мексикада институционалдык революциялык партия деген узак жылдар бою 70-80 жыл бою ел бийлеген. Оларда да алдындагы үлкөн бир диктатордон кийин конституцияны өзгертсеңгенгизгенде президенттик бирет гана 6 жылга сайлайтын болгон. Калган убактында сол президенттер алысып аткан, ал алардын ким болотунун, калай сайланатынын сол партиянын жетекчилери бир белгилүү бир топ башкарып отурган. Энди менин түшүнүгүмдө энди бизде эгер мисалы үчүн бир адам башкаратын авторитарлык жүйө болотун болсо, сизде белгилүү бир партия башкарып отуратын, ягъни партиялык авторитаризм болотун сыяктуу.
Бирок кантсе дагы бизде атаандаштык, курч атаандаштык негизинде шайлоо өтпөдүбү? Бул дагы бир көрсөткүч да.
Сайлоо бул процедура, я? Бирок энди элдин ичинде азыр Атамбаевка каршы сөз айтатын азаматтар түрмөдө отур. Текебаевтерди айтам. Болочокта мисалы үчүн сөз айта алатын, Атамбаевдин көрсө алатын бир аз азаматтар чет элде жүр. Ошондон кийин мисалы үчүн адил сайлоо болду деп калай айтууга болот? Немесе президенттин өзү сайлоого араласып тикелей? Өзү агитация жүргүзүп, өзүнүн кандидатына каршы түшкөн кандидаттарды шестерка деп, башка деп мазактап күнү түнү ошо үчүн казахофобия ушуктурганы, мисалы үчүн менин оюмда бул демократиялык жагдай эмес.
Эми кантсе дагы шайлоонун жыйынтыгын бир эки талапкерден башкасы баардыгы таанып чыгарылбадыбы? Мына бүгүн инаугурациясы өттү Жээнбековдун. Казакстан тарапта мына сиздер эмнени, кандай кадамдарды күтүп жатасыздар ал кишиден?
Сырткы саясатта айналып келген кезде ички саясатта болуп аткан жагдайдын жыйынтыгы гана. Элде кандай философия бар, элде кандай карым катнаштар бар, сонун отражениеси болуп айткан кезде. Сондуктан энди мен өз басым мындан бир керемет жагы, энди мен бир гана нерсени күтүп эдим Жээнбековдон. Өзү жеке дара Атамбаевка тәуелсиз саясаткерме, элде Атамбаевдин айткандан чыга албайтын саясаткерме деген суроокко жооп издеп эдим. Бирок мисалы үчүн жаңы башчынын сайлануу контрабанда маселесин, башка маселени чечпейт. Казакстан баарыбир аны талап этет, ягъни жаңы фитосанитарлык башка да нормаларды орундамай Кыргызстан өзүнүн товарын мурункудай Казакстанга алып келе албайт. Ол анык нерсе. Бирок ошо жолду жеңилдете алатын нерсе ол эки жактын келиссөздөрү, жаңы графиктер, жаңы келисимдер, солар керек. Ал эгер жаңагындай карым катнаш жалгаса беретин болсо, анда жаңагы товардын чек арадан өтүүү, башкасы деген сыяктуу маселелер кыйындай берет, жапа чегетин, кыйындык көрөтүн карапайым халык гана.
Албетте, муну чечиш керек. Эми ушу чечиш үчүн эмнеден башташы керек деген оюңуз бар сиздин?
Менин оюмча ошо бир эки аптанын ичинде Ресейге барбас бурун Жээнбеков Казакстанга келип кетүү керек сыяктуу бейресмий түрдө. Сол кезде балким президенттен әңгімелескеннен кейін мүмкін алдағы уақытта арнайылап ресми немесе жұмыс сапармен келейін деп отырмын. Соның уақытын келісуі үшін Қазақстан енді Орта Азиядағы ақсақал мемлекеттеріміздің бірі. Сіз енді қазіргі кезде Орта Азия президенттерінің дуа енісіз. Сол сөзді мейраммен 1 декабрь Қазақстанда үлкен мейрам, президент күні деп аталады. Сонымен құттықтау үшін келіп кеттім. Қазір Ресейге сапар жасап жатырмын. Қазақстан қалай, Қырғызстан қалай болғанда да Қазақстанмен қарым-қатынас орнатуға мүдделі деген сияқты қарапайым ғана сөздерді айтуы, менің ойымша осы кезге дейін болған Атамбаев көтерген, Атамбаев шығарған мәселенің жабылуына мүмкіндік ашатын еді. Және де Жээнбековтің жеке дара тәуелсіз өзіндік ойы, философиясы, өзіндік саясаты бар адам екенін көрсете алар еді. Бүгін маңыздысы осы. Біздің де жағдай солай. Біздің тауардың басым көпшілігі Ресей арқылы шығады. Біздің мысалы үшін президент Ресейге жиі баратыны, жиі кездесетіні ол бір-бірін жақсы көргендіктен емес. Ол амалсыздықтан. Егер мысалы үшін, егер Қазақстан әлемге шығатын бөлек, мысалы үшін жолы басқасы болатын болса, біз кедендік одаққа да басқасына да кірмес едік. Яғни рационалды, прагматичный саясат болу керек сияқты. Ондай болатын болса, жақсы болсын, жаман болсын, бәрімен келісуге мәжбүр боламыз. Путин болсын, Медведев болсын, ертең Ксения Собчак болсын, бәрібір кім болса да. Менің ойымша дәл осындай рационалды саясат Қырғызстанның саясатына, Қырғызстандық қоғамдық пікіріне де енуі керек. Алаңда эмоциямен, ойбай, біз Қазақстан көне халықпыз, біздің тарихымыз керемет екен, біз жағы біреудің басын шапқан екенбіз дейтінмен жүретін болсақ, онда ешқайда бармаймыз да, әлі де мәселелер шешілмейді, қорды жинала береді, жинала береді, жинала береді, ол айналып кеңізде ешкімге пайда бермейді.
Бұл қазақстандық саясаттанушы Айдос Сарым менен маек болды. Қадырман Ұғарман, сіз азаттықтың Борборазия апта ішінде беруісін ұғып жатасыз. Берунімен Али Тоқтақонов алпарудамын. Эми Өзбекстанга келели. Бул өлкөнүн борбордук бөлүгүндө жана Ташкент облусунда күч органдары дин ишеними боюнча адамдарды массалык түрдө камакка алып жатканы айтылууда. Ташкенттеги укук коргоочу Сурат Икрамов камакка алынгандардын саны 100 ашканын азаттыктын өзбек кызматына билдирген. Лазат Жанбек кызы акыбалга кененирээк токтолот.
Ташкентте дини ишеними боюнча соттолгондордун кара тизмесиндеги адамдардын туугандарын камакка алуулар уланууда. Укук коргоочу Сурат Икрамов кармалгандардын саны 100 ашканын билдирүүдө. Ташкент облусунун Зангиата районунда акыркы 3 күндө 20 жаштан 60 жашка чейинки 80 адам кармалган, арасында аялдар дагы бар. Икрамовдун айтымында алардын жетөө азыр тергөө изоляторунда камакта.
Биздеги маалымат боюнча массалык камакка алуулар Чыназ жана Яңгийөл райондорунда дагы жүрүүдө. Бирок бизде кармалгандардын жана сурактан кийин бошотулгандардын так саны жок. Туугандардын айтымында бул эки райондо 14 адам кармалган.
Өзбекстандын атайын кызматтарынын кандай себептерден улам адамдарды суракка алып, үйлөрүндө тинтүү жүргүзүп жатканы белгисиз бойдон. Азаттыктын өзбек кызматы Өзбекстандын ички иштер министрлигинен бул тууралуу маалымат албаган. Укук коргоочу Сурат Икрамов 16 ноябрдан бери күч органдары Хизбут Тахрир диний уюмуна мүчө деп шектелгендерди жана алардын туугандарын кармап жатканын айткан.
Хизбут Тахрирге айыпталган.
Алардын баардыгы Хизбут Тахрир диний уюмуна мүчө деп айыпталышкан. Бирок бирөөнүн дагы айыбы аныкталган эмес. Азыр тергөө изоляторунда 7 адам бар. Алардын 2 15 күнгө камакка алынган. Калгандардын тагдыры белгисиз. Адамдарды кандай себептен суракка алып, камап жатканы белгисиз. Чыназ менен Яңгийөлдө кармалгандар күч органдары алардан Хизбут Тахрирге мүчөлүккө ант бердиңер беле деп сурап жатышканын айтышты.
Өзбекстандагы укук коргоочулардын көз карандысыз тобунун маалыматы боюнча аларга 17 ноябрда аялдар кайрылып, 14 ноябрдан тарта милиция кызматкерлери үйлөргө кирип, тинтүү иштерин жүргүзүп, адамдарды кармап кетишкенин айтышкан. Алардын маалыматы боюнча кармалган адамдар тууралуу түзүлгөн протоколдордун көчүрмөсү берилген эмес. Ташкент облусундагы Зангиатин районунун жашоочусу Мушараф Кудайбердиева Өзбекстандагы көз карандысыз укук коргоочулардын тобуна жардам сурап кайрылгандардын бири. Ал 35 жаштагы уулу Оятулло Усманов менен бирге 4 бир тууганы камакка алынганын билдирген.
Ары жукарыда азыр хамма ташкилотлор башкалар хаммасыда
алар эмне себептен кармалганын азыр кайда экенин билбейбиз. Аларды 16 ноябрда алып кетишкен. Мен президентке бизди актоо өтүнүчү менен кайрылам. Биздин жакындарыбызды бошотууга жардам берсин. Өлкө башчысы жакшы жакка өзгөрүүлөр тууралуу айтууда, бирок бул жакшылыктар биздин үй бүлөнү айланып өтүүдө.
Башка ургалып калганкы бул ушунака ишлеги.
Мушараф Кудайбердиева мурунтан диний экстремисттик уюмдарга мүчөлүккө айыпталып, ондон ашык тууганы азыр абакта жатканын айткан. анын күйөөсү Фархот Усманов Хизбут Тахрир партиясынын мүчөсү катары белгилүү болгон. Ал 1999-жылы түрмөдө кыйноолордон каза тапкан. Ташкентте күч кызматкерлери тарабынан Дилдора Агзамованын 23 жаштагы уулу Насрулла менен чогуу кармалганында айтылууда. Булардын агасы Файзулла Агзамов дин ишеними боюнча айыпталып 2001-жылдан бери абакта. 2014-жылы анын мөөнөтү дагы 16,5 жылга узартылган. Булардын тууганы Шүкүрулла Агзамов дагы дин ишеними боюнча камалып 2006-жылы кыйноолордон улам түрмөнүн ооруканасында каза тапкан. Июнь айында Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев кара тизмеден күнөөсүз айыпталгандарды чыгарууну тапшырган. Август айында аталган тизмеден 16,000 киши чыгарылганы кабарланган. Биз туура жолдон тайып билбестиктен жана жашоодо тажрыйбанын жоктугунан адашып, деструктивдүү идеялар менен агымдардын таасирине кошулуп калгандарды туура жашоого кайтарууга чоң маани беребиз. Биз айкөлдүк көрсөтүп, мындай адамдарга кол сунбасак, алар эл безер болуп калышат, деген анда президент Мирзиёев. Лазат Жыныбек кызы, Азаттык.
Ушул тапта Орусияга бараткан ондогон борбор азиялыктар кыйын кезеңде турушат. 200-дөн ашуун мигрант ноябрдын башында орус-казак чек арасындагы Ак Сарайск бекетинде кармалган. Алардын кеминде 100 тажикстандыктар. Алардын 17 22 ноябрда кайра мекенине кайтарылган. Эмне себептен кармалышты жана кандай күн көрүштү? Элиза Кененбаеванын баянында.
Навруз Касымов орус-казак чек арасындагы Орусияга караштуу Ак Сарай бекетинде 2 аптадан ашуун кармалган 100-дөн ашуун тажик жарандарынын бири. Ал орус чек арачылары поезден түшүрүп салганда нес болуп эмне кылаарын билбей калганын айтат.
Мен дароо эле үйгө кантип жетем деп ойлодум. Акчам дагы жок эле. Ак Сарайда бизди сотко алып барышып, миграция мыйзамдарын бузган деп айыпташып, депортациялоо тууралуу чечим чыгарышты. Шарттар начар эле. Көптөр чай, нан менен жөн бактык.
Дейт Навруз. Тажик мигранттарынын айтымында темир жол бекетиндеги залга батпай көчөдө түнөгөндөрү да болгон. Тамак ашты жанында акчасы барлардан карызга алып өзөк жалгашканын айтышат. Ачка, дээрлик көчөдө калган мигранттарга Орусиядагы Тажикстандын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн кызматкерлери жардамга келишкенин Ак Сарайда кармалгандардын бири Киомиддин Азизов айтты.
Бизди дипломаттар келип, ысык тамак жана түнөгөнгө жылуу жай менен камсыздашты. Мен өзүм соттон кийин 2000 рубль айыппул төлөдүм. Бир жумадан кийин гана кайтууга уруксат беришти.
Бул Тажикстандын жарандары Астрахан облусунун Красноярск райондук соту октябрь айында аларды Орусиядан депортациялоо чечимин чыгарган соң мекенине кайтып баратышкан. Москва Душанбе, Москва Худжанд багытындагы 3 поезден 2-синен 6 ноябрга чейин орус чек арачылары жалпысынан 200-дөй борбор азиялыкты түшүргөн. Буга алардын миграция мыйзамдарын бузгандыгы үчүн айыппул төлөбөй кетип баратышканы себеп болгон. Арасында 116 Тажикстандын жарандары болсо, калгандары Өзбекстандын жана Кыргызстандын жарандары да болгону кабарланууда. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бул тууралуу маалыматы жок экенин билдирди. Поезддеги текшерүү учурунда көптөрүнүн жанынан депортация тууралуу мөөр басылган паспорттор эмес, документинин жоголуп кеткендигине байланыштуу берилген убактылуу күбөлүктөр табылган. Бул күбөлүктү Тажикстандын Орусиядагы дипломатиялык мекемелери берет. Аны менен 60 күн ичинде мигрант мекенине чыгып кетсе болот. Мурдараак тажик өкмөтү Тажикстан темир жолдору мекемесине Ак Сарайдагы бардык мигранттарды өлкөгө бекер алып келүүнү тапшырган. Аталган мекеменин маалымат катчысы Анвар Латифзаданын айтымында 2 аптадан бери алып келип отуруп, ушул тапта орус-казак чек арасында дагы 29 мигрант калды. Тажикстандык байкоочулардын айтымында мигранттарды орто жолдон түшүрүп салган көрүнүштөр мурда эле катталып келсе да массалык түрдө чыгарган болгон эмес. Айрымдар муну Москва менен Душанбенин ортосундагы кандайдыр бир пикир келишпестик жаралып, ошондон улам мигранттарга басым жасалып атат дешсе, башкалар бул жыл аягындагы орус миграция кызматтарынын бөлүнгөн планды толтуруу максатынан улам болуп атат деп түшүндүрүшөт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кадырман угарман, ушуну менен Борбор Азия апта ичинде берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтоконов даярдадым. Саламатта калыңыз.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, бүгүнкү таңкы берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Кыргызстан туризмди өнүктүрүү үчүн бир топ жылдан бери алып урушуп келүүдө. Адистер көбөйүп, алга жылуулар бар экенин айтышат. Ошол эле учурда кемчиликтер да жоюлбай келүүдө. Апталык адам жана базар түрмөгү туризмдин күнгөй тескейине арналат. Аны кабарчыбыз Токтосун Шамбетов даярдады.
Кыргыз өкмөтү туризм келечекте Кыргызстандын казынасына ири киреш алып келчү тармак деп айтып келишет. Мындан улам туризм департаменти жылда саякатчыларды тартуу үчүн ар кандай иш-чараларды өткөрөт. Жылына туризмден республикалык бюджетке 100 миллион сомдун тегерегинде акча түшөт. Кыргызстанда туризм чөйрөсүндөгү киреше ичкидүү өндүрүмдүн 5% түшөт. Кыргызстанга негизинен Казакстан, Орусия, Тажикстан, Өзбекстан, Германия, Түркия, Кытай жана АКШдан эс алуучулар келишет.
3 адам жата турган жер. Мисалы бул жакта көргөндөй эле жөнөкөй эле баардыгы тең жөнөкөй эле. Мисалы карасаңар бул диван деле жөнөкөй эле жанагы тактайдын калган кабуктары.
Азиз Исабеков туризм тармагында жаңыдан иштеп жаткандардын бири. Быйыл жайында анын чоң кеминдеги Кемин Хаус эс алуу жайында саякатчылардын аягы үзүлгөн жок. Бул эс алуу жай быйыл мурдагы жылдагылардан кыйла көп киреше тапты.
Быйылкы ушу негизи биз үчүн именно биз үчүн аябай жакшы болду, потому что былтыркыга караганда чын эле мен уккан боюнча статистика 2 эсе көп болду, өзүбүзгө практически да көп болду. Анткени стабиль, анан маалымат аябай көп тараганда реклама жакшы болду.
Чоң кеминдик Азистин Тарсуу айылында жайгашкан эс алуу жайы бир учурда 50 адамды батырат. Быйыл жайында эс алуу үйүнө турист батпай калган учурлары ар күн болду. Андыктан эмдиги жылкыга дагы кошумча имарат салып жатат. Бирок Азиз өлкөнүн туризм тармагын артка тарткан кемчиликтер толтура экенин белгиледи.
Кемчилиги бул ошол туризм тармагында иштеген адамдардын өзүнүн ушул тил билбеген жагы болду окшойт. Менимче көп кишилер ошону ойлошот да, туристтердин көбү. Анан ошол мисалы ошонун айынан таксисттер менен көп урушкан туристтер болду.
Кыргызстандагы жайкы туризм өзөгүн Ысык Көл облусундагы сезондук эс алуу түзөт. Орто эсеп менен Ысык Көлгө сезондо 700 миңге жакын чет элдик коноктор келет. Туризм департаментинин маалыматында жай мезгилинде пансионат, конок үйлөрдүн 80-90% эс алуучуларга толуп турду. Мындай пансионаттардын бирин иштеткен Татьяна быйыл сезондун жакшы болгонун айтып, бирок Казакстан менен чек ара маселесине кабатырланып турат. Анткени ишкер насияга акча алып, кийинки жылкыга кошумча имарат салып жаткан экен.
И до сих пор люди есть едут. И за границы едут, иностранцы едут, и казахи.
Азыркыга чейин эс алуучуларым бар. Казакстан, Орусиядан тышкары Европадан да келип жатышат. Жакшы болуп атат. Азыр бирок чек арадан коркуп жатабыз. Маселен, 15 октябрда менин Казакстандан келебиз деген кардарларым бар эле. Чек аранын айынан келбей калышты. Кийинки жылы сезондо ушундай бойдон турса, такыр эле күйүп кетет окшойбуз.
Эми туризм тармагындагы сандарга токтолсок. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маалыматында 2016 жылдын 10 айында өлкөгө чет өлкөдөн 1,800,000 ашык турист келген. Бул өткөн 2016 жылга салыштырмалуу 349 миң кишиге көп. Ал эми ичкидүү продукциядагы туризмдин үлөшү 8 миллиард сом болгон. Анын ичинде 38 миллион сом мамлекетке салык катары төгүлгөн. Бул өткөн 2016 жылдын 10 айына салыштырмалуу 7 миллион сомго көп. Туризм департаментинин жетекчиси Азамат Жаманголов жайкы сезондун жыйынтыгы жакшы болду деп эсептейт.
Бунун баардыгы ошол жасалган иштер, биздин бизнестин активдүүлүгү жана Кыргызстандын туристтик имижинин кичине акыркы мезгилдерде көтөрүлүп барышынын себеби деп эсептеп атабыз бүгүнкү күндө. Андан тышкары мынакей инфраструктуралык бир канча маселе чечилди, жол боюнча маселе чечилди, аэропорт бүгүнкү күндө иштеп атат. Жайкы мезгилде бир канча жерден сөз ала каттамдары келди, ошонун жыйынтыгында ушундай келип атабыз.
Кыргызстандын туризм тармагында имиджи жогорулады деген менен маанилүү факторлордо кемчиликтер деле арбын. Маселен, эс алуучу жайларга жетүүчү жол, саякатчынын коопсуздугунан баштап, канча бир жылдардан бери айтылып келаткан дааратканы сыяктуу майда маселелер чечилбей келет. Тоо туризм бирикмесинин башчысы Марат Данилов өлкө туристтик потенциалын толук пайдаланбай жатат деди.
Эң негизгиси азыр эми инфраструктура эле да биздечи ошол эле көйгөй да, мындай биринчи неметкендечи жолдор начарлыгы, ушул көпүрөлөр. Быйыл деле немелер болду, баягы жакшы жакшы жерлерге бара турган болгондо ошо суу быйыл дагы катуу болбоду көп жерде, көп кирипчи. Анан кийин ошо суу көпүрөлөрдү алып кетти да, көп көпүрөлөрдү быйыл дагычы. Анан бара турган жерлерге жетпей, могу немеде мисалы Аламидин Аларчыда 2-3 жыл мурун алып кеткен көпүрөлөр азыркыга чейин оңдолбой турат, эч кандай неме болгон жок да. Аларчада мисалы неме деп айтылат да, улуттук парк деп. Бирок элдер баягы массовый бара турган жагы кичине жасалган, жакшы каралган шарттар. Бирок андан арыраак баягы четтен келгендер андан арыраак барганда эметишет да, көздөшөт. Арыраак барганда ошо көпүрөлөрдү жууп кеткен да, сууларчы, былтыр эле жууп кеткен, былтыр мурдагы жыл эле. Ошол бойдон эч нерсе жасалган жок аяктан.
Кыргыз Концепт ишканасынын жетекчиси Эмил Үмөталиев дагы Кыргызстандагы туризм тармагын өнүктүрүүдө артка тарткан бир нече себептерге токтолду. Үмөталиев келечекте туризм тармагында коңшу өлкөлөр менен атаандаштыкта утуп чыгуу үчүн замандын талабына ылайык саясат керек дейт.
Жергиликтүү жолдор толук бойдон өнүктүрүлбөй, толук бойдон ачылбай атат. Биздин жолдорубуз түндүк көздөй аябай жакшы ачылган. Бирок мына Өзбекстан менен азыр мамилеси оңолуп, Өзбекстан Кыргызстандын ортосундагы дагы жолдор ачылып келатат. Бирок түштүк тарапты көрсөй, Кытай тарап аркылуу түштүккө кете турган жолдорубуз дале толук бойдон ачылып өнүгө элек. Жер жолу да өнүгө элек, темир жолу дагы курулбай 10-20 жылдан бери күтүп туруп атат. Андан тышкары аба жолдору. Биз туюк өлкө катары болгондуктан биз чоң өлкөлөрчө өзүбүздүн аба жолдорубузду бюрократиянын колуна бербешибиз керек. Биз ачык асман саясатын жарыялап, бюрократиядан көз каранды жергиликтүү бизнестердин кызыкчылыгына көбүрөөк жооп бере турган ачык асман саясатын жарыялап, биздин жүргүнчүлөр жана жүктөр ар тараптуу жактан келип жана ар тараптуу жакта кетишпей башка жерлердин авиакомпаниялары өз келишими менен контракты менен биздин аэропортторго эркин келип конуп кете беришине жол ачып беришибиз керек. Экинчи маселе бул коопсуздук. Сөзсүз түрдө коопсуздугу бийик жерге коноктор көп келет дагы. Эгерде коопсуздук орнолбогон болсо, ал жерге коноктор келе албай калат. Коопсуздук дегенде жалаң коноктор үчүн гана эмес, өз жарандарыбыз дагы коопсуздукка канааттандырарлык деңгээлде болуш керек да. Мына мисалы коноктордо коопсуздукту жакшы коргоп бериши мүмкүн кээ бир тоталитардык өлкөлөр, Түндүк Кореяга окшогон. Бирок өз жарандарынын эркиндиги, коопсуздугу болбогондуктан ал жерге чектелүү коноктор гана баргысы келет, калгандар өтө көп ал жер менен кызыкпайт дагы, көп ал жерге баргысы келбейт.
Туризм департаментинин жетекчиси Азамат Жаманголов жогоруда айтылган кемчиликтердин бар экенин жашырбайт, бирок аларды тез убакыттын ичинде аткаруу болбой жатканын белгилейт. Жаманголов учурда өкмөт негизги делген кемчиликтердин үстүнөн иштеп жатканын билдирди.
Эми азыркы учурда билесиздер, биз иштей турган дагы көп көйгөйлөр бар. Биринчи көйгөйлөрдүн бири бул келген туристтердин баардыгы коопсуздук жөнүндө айтышып атат. Кээ бир жерлерден быйыл эми анчалык көп билинген жок, жакшы өткөрүп алдык. Бирок ошол эле мезгилде кээ бир жерлерден ушул туристтерге болгон мамиленин өзгөчө региондордо айыл жергилериндеги мамилелерден келип чыккан бир канча окуялар бар. Инфраструктураны андан дагы оңош керекпиз. Туристтик объектилерге баруучу жолдордун кээ бир жерлери бүгүнкү күндө начар. Ошонун баардыгын 2018 жылга азыркы учурда киргизип атабыз. Тейлөө кызматы боюнча азыр мынакей жайкы сезон бүтүп калды, кышкы сезонго даярдык башталды. Бирок жайкы сезондун объектилери менен азыркы учурда иштеп, кышы бою үйрөтүп, окутуп, эки жылкыга дагы даярданганга аракет жасайбыз.
Урматтуу угарман, сиздер Азаттык радиосунун Адам жана Базар түрмөгүн угалдыңыздар. Бүгүн сиздерге 2017 жылдын туризм тармагындагы жайкы сезонунун оош кыйыштары жөнүндө айтып бердик. Аны мен Токтосун Шамбетов даярдадым. Амандашканча аман туруңуздар.
Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Бир күн мурда 24 ноябрда жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбеков мамлекет башчылык кызматка расмий киришти. Жаңы президентти алдыда кандай сыноолор күтүп турат? Жээнбеков улайым деп жаткан мурдагы көчтүн артыкчылыгы жана өксүгү эмнеде? Ушул жана башка суроолорго ыңгайсыз суроолор теле берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында жооп издедик. Айзада Кысмалиева алып барган берүүнүн радио чыгарылышын чоң тыңдай эле.
Студиянын бүгүнкү конуктору коомдук ишмерлер Эмиль Каптагаев жана Дамира Ниязалиева. Саламатсыздарбы? Жаңы президент кызматына расмий киришердин алдында азыркы президент Алмазбек Атамбаев жыйынтыктоочу маалымат жыйын өткөрдү. Анда жасалган көп саясий билдирүүлөрдүн арасынан Сооронбай Жээнбековдун жагдайына токтолуп, ага ишеним артарын белгилеген уулу президенттин пикирин угалып, анан талкуубузду баштасак.
Азыр ким президент болсо дагы уже ажыдаар боло албайт, таком боло албайт. Эгерде ажыдаар болом десе элден чыгат, ачык айтайын, ким болсо. Сооронбай Шарычев Сокидосумду 22 жыл берем. Кимиси гана сатпады, бул дайыма түз жүргөндө. Анан кээ бирөө айтат, бир туугандары тигинтет мүтөт. Бир туугандары ошол кезде деле кызматта болчу. А Сооронбай жанымда жүрдү эң кыйын мезгилдерде. Бышып калган, жетилип калган кезде мен кандай бир туура эмес жолго кетет деп ойлобойм да. Туура эмес жолго кетсе, өзүн эле шоору болот, ал өзү деле билет.
Атамбаев журналисттердин биринин суроосуна жооп берип жатып, Жээнбековдун жагдайына мына ушундай маанайда токтолду. Кызматын тапшырып жаткан президенттин ишенимин жаңы президент актайбы деги эле туура эмес жол деп Атамбаев деги эле эмнени эске салып жатат. Анан муну кандай чечмелесе болот? Суроо өкөңүздөргө тең, кимиңиздер жооп бересиздер?
Кызыңызчачы болот.
Рахмат.
Замира айым.
Туура эмес жол деп Алмазбек Шашенович айтып атканы бул Бакиевдик үй бүлөлүк кландык режимине кайта барбоону айтып атат. Ошо жака барбаш керек, үй бүлөлүк башкаруу болбош керек деген негизде айтып атат. Анткени айтып атпайсызбы, өзүңүз делечи көптөрү ушундай бир сын пикирлерди бир туугандары жана башка деп деген учурга ошо жака барбайт деп мен ошондой билем да. Эмне дегенде Сооронбай Шариповичтин бир туугандары ушу канча жылдан бери өзү менен бирге эле алар деле ушу баардык мамлекеттик кызматтын тепкичтерин басып келатышат. Алардын өздөрүнүн тажрыйбасы, өздөрүнүн жумушу өзүндө да. Ошон үчүн мен ойлойм, эч кандай алар жардам гана бербесе Сооронбай Шариповичке эч кандай кийлигишип анын жумушун мындайча айтканда бир жаман жака бурушпайт депчи.
Сиз да ушундай кабылдадыңызбы?
Эми бул кетип жатып президент Атамбаев бир чоң ой, мамлекеттик ойду катуу айтпадыбы? Бул биз парламенттик демократия жөнүндө, парламенттик түзүм жөнүндө. Ал киши айтып атат, биз түп тамырынан аягына чейин ушу парламенттик демократияга өтүшүбүз керек, парламенттик түзүмдү биротоло бышыкташыбыз керек деген ойду айтты да. Мен айтат элем, бул ошол 10-жыл революцияга чейин ошо үй бүлөлүк кландык башкарууга каршы күрөшүп жүргөн, ошондон жапа чегип ошонун запкысынын айынан мына 10-жылкы конституциялык реформада ушу парламенттик демократия, парламенттик түзүмдүн негиздери орногон, конституцияга кирген да. Мына ушундан улам айтат элем, ошол кезде, ошондон кийинки мезгилде, айрыкча ушу президент болгондон кийин ошо Шашанович буга аябай нааразы болуп жүрчү. Бул бизге туура эмес түзүм дегендей айтып, бирок бүгүнкү күнү ошо өзүнүн көзү жетип ушул багыт туура экенин, анан ушуну бир саясий осуят катары, бир саясий жол катары кийинки президент айтып атканы бул коомдун жеңиши. Мына ошол көп жылдан бери ушу саясий түзүм, демократия үчүн күрөшүп келаткан жарандык коомдун жеңиши деп айтат элем да. Ошон үчүн эгерде биз ушул шайлоодон кийин кийинки шайлоого чейин дагы ушул парламенттик түзүмдү бышыктап, парламенттин ролу, парламенттин ордун бышыктап, анан айрыкча ошо парламенттин жоопкерчилигин такта алсак, мына президент дагы бир айтпадыбы, парламентке чала сабаттын баары келип алып иштин баары токтоп жылбай атты деп. Ошо чала сабаттар эмес, мамлекетти билген, мамлекеттик түзүмдү билген, коомдук түзүмдү, ошо демократиянын ички магызын түшүнгөн адамдар парламентке келип, парламент өзүнүн ордун тапса, менин оюмча мындан ары ким болсо да бийликке келсе эч жака жыла албайт.
Президенттин сөзүнө кайрыла турган болсок, Жээнбековдун туугандары аралашпайт, алар мурда деле ошол кызматтарда жүргөн деп айтпадыбы? Бирок ал учурда Жээнбековдун кызматы, жагдайы саясаттагы бир орду башка болчу. Эми статусу такыр башка болуп калды. Анан мындан улам ал тобокелчиликтен да такыр эле жокко чыгарып салуу мүмкүн болуп калды.
Эми бул аралашат, аралашпайт дегендин дагы бир баягы орустар айтат, ошол эмнеге вот рознь депчи, баягы мунун да айырмасы бар да. Анткени мен мына Жээнбековдун агасы азыркы Жусуп Шарипов менен чогуу иштеп калдым. Мына ал киши азыр Украинага элчи болуп кетти. Мен айтат элем, ал киши бул жерде болуп кандайдыр бир тармакта иштесе балким биздин мамлекет үчүн көбүрөөк пайда тийнек да. Анан бул жагынан алганда кайра эле баягы Бакиевдин сөзүн өтүшүп эстеп кетебиз, туугандарым, бир туугандарым баары акылдуу болсо, баары кыйын болсо эмне кылмак элем деген сөзгө чыгып кетет. Ошон үчүн бул маселе ушу бир туугандар аралашат деген, эгерде мыйзам чегинде өзүнө тапшырылган ишти аткарып, башка ишке кийлигишпей, анан кийин жанагы Бакиевдердин убагындагыдай бир бир тууганы түштүккө хан болуп, бир бир тууганы тышкы иштер министрлиги боюнча бүт эл аралык мамилелерге хан болуп, бир тууганы укук коргоо органдарына хан болуп, баласы болсо бүт инвестиция акчанын баарын үстүнөн басып отуруп алган, биз аралашат деген ушул мааниде түшүнүшүбүз керек.
кармалайбыз анда.
Жок, ушундай бул мыйзамдан сырткары, мыйзамдын чегинен чыгып алып туруп, анан өзлөрүнүн кызыкчылыгын жасай баштайт дегенди жана аралашат деген ушундай түшүнүш керек. Эгер бир тууганы мына ушу Асылбек Жээнбеков депутат болуп отурат, депутат катары иштеп атса, аны мамлекеттик иштерге же болсо кандайдыр ишке аралашты деп айтуу мүмкүн эмес. Ошон үчүн биз бул маселеге аябай тыкан карашыбыз керек. Эгер чынында эле бир туугандар биригип кандайдыр бир кландык түзүм менен кландык бир кызыкчылыктарды көздөп анан кийин жана жең ичинен мына азыр эле айтылып жүргөндөй шопуру теле шопуру билет дегендей кадрлык маселелерге башка маселелерге кирише баштаса анда коом ачык айтыш керек.
Сиз андай болбойт деп ишенесизби?
Эми азыр болот же болбойт деп айтыш кыйын да. Бирок мен ойлойм ушул Сооронбай Шарипович деле ошол революцияга чейин жапа чегип революциянын кырдаалынан өтүп ошол 10-жылдагы тополоңдун баарын башынан өткөрдү да. Ошол өткөн замандын баарынан өттү. Анан ошолордон туура тыянак чыгарып, туура сабак алды деп ойлойм.
Мен кошумча ошол эле суроого улай да.
Улай айтып кетсем кошумча кылчы. Бир мисал бар да. Ошо Жээнбековдордун бир туугандары бири биринин ишине кийлигишпейт деген уже мисал бар. Коомубуз аны көрдү. Анткени бизде азыркы күндө спикердин полномочиясы абдан чоң. Керек болсо азыркы учурда жанагы президенттики менен эле тең болгон шарт болгон да. Ошон үчүн мынакей Асылбек Шарипович Жээнбеков өзү спикер болуп турган кезде анын чоң мүмкүнчүлүктөрү болгон. Бирок бир дагы бир тууганын бир жака алып келип ошо жанына отургузуп же болбосо кадр маселесине кийлигишкенин эч ким көргөн жок да. Значит, эгерде кичүү бир тууганы ушундай болгондон кийин кудай буйруса мен ойлойм Сооронбай Шарипович деле ошол баягы жол менен барып ар кимге өзүнчө мындайча айтканда мамиле жасайт да.
Азыр коомдук саясий чөйрөдө Сооронбай Жээнбеков шайлоодо жеңишке сүрөөнчү жарашканы үчүн жетти деген пикир басымдуу. Сүрөөнчү жарашты. Мисалы президент аны досум эч убакта мени саткан жок деп атпайбы? Анан мындан улам ошол сүрөөнчүлөрдүн жетегинен чыга албаган мамлекет болуп калышы, мамлекет башчы болуп калышы мүмкүнбү?
Жок, ал толугу менен мүмкүн эмес. Эмне дегенде албетте Алмазбек Шаршенович чынын айтканда ошо шайлоо алдында чоң көмөк көрсөттү. Ошо Сооронбай Шариповичке мындайча сүрөнчү, сиз айткандай сүрөнчү эмес, эми агитация кылып эмес, өзүнүн пикирин айтып да, мындайча айткандачы. Бирок Сооронбай Шариповичти карасак, аны мурун эч ким билбеген, эч жерде иштебеген, тажрыйбасы жок адам болсо, ошондой деп ойлосок туура болмок. А бирок Сооронбай Шарипович өзүнүн эмгек жолун ушул мугалимден баштап мынакей президент премьер министрге чейин жетти, туурабы? 20-30 жыл иштеди, ар бир тепкичтен өттү, айылда, райондо, региондо баардыгынан. Эмне дегенде мынакей ар бир айылдын маселесин билет, ар бир мынакей зоотехник болуп иштеди, андан кийин мына совхоздун директору болду, андан кийин депутат болду үч чакырылыштын, министр болду, губернатор болду, премьер министр болду. Мына ушул иштеген мындай чоң узак мезгилде бир дагы адам ошо Сооронбай Шарипович жөнүндө жаман айтып, же болбосо бул тажрыйбасыз, билбейт жумушту, эч кандай бир ийгиликтерди жарата албайт деген бир да сөздү уккан жокпуз да. А тескерисинче өзү ал премьер министр болуп турган кезде бир жылдан кичине эле ашык убакыт иштеди. Бирок жанагы ылдый түшүп бараткан экономиканы мисалында айтсак, ал келгенде минус 4.6 болчу ВВП. Ал эми тез эле убакытта Сооронбай Шарипович өзүнүн чарбачыл экенин, өзүнүн мындайча айтканда ишке жөндөмү бар экенин көрсөтүп, ситуацияны мынакей стабилдештирди, турукташтырды дагы, а плюс ВВПны 6.4 чыгарды. Бул дагы абдан көп нерсени белгилейт деп ойлойм.
Президенттин сүрөнү менен ошол Жээнбеков президенттик жарышка чыккан ошо башка талапкерлерден айырмаланып, мурдагы көчтү президент Алмазбек Атамбаевдин 11 жылдан бери жүргүзүп келаткан бир саясатын улантам деген сөздөн такыр тайган жок да. Анан ал көчтүн артыкчылыгы катары бир Кыргызстандагы туруктуулук деп аталып келген. Бирок ошол эле учурда кетип жатканында президенттен жаңы президентти түйшүккө салган мурастар дагы калды деп так кесе айта алабызбы?
эми мурастар эмес, бул баардыгы чечилүүчү маселе. Бир дагы адам баарын аягына чейин чыга албайт. Бул адам канча аман эсен жүрсө ушул дүйнөдө жумуш эч качан түгөнбөйт. Ошон үчүн мынакей президент 6 жыл иштеди, Атамбаев Алмазбек Шаршанович. Эң көйгөйлүү маселелерди чечкенге жетти. Анан негизгиси мынакей 40-жылга чейин улуттук өнүгүү стратегиясын разработать этишти. Кудай буйруса мына жакында кабыл алынат. Мына ошого пошаговый, мындайча айтканда кадам кадамы менен кандай иштер жасалат дегенге өзүнүн салымын абдан кошту. Эмне дегенде мына өзү 6 жылдай иштеп турганда албетте баягы айтпадыбы, чачылганды жыйнаган, үзүлгөндү улаган турмуш болду, ошондой мезгил болду депчи. Анан чын эле кыйын мезгилде иштеди, бирок туруктуулукту, биздин өлкөбүздө тынчтыкты, элибиздин ишенимин толугу менен мынакей Атамбаев аткарды деп ойлойм да.
Стратегия жөнүндө сөз болуп кетпеди, анда мурдагы стратегия толук кандуу ишке ашты деп сиз эсептейсизби?
Мен биринчи жана шайлоо жөнүндө, ошо шайлоо кандай өткөнүн эми менин оюмча бул жерден айтпай эле коеюн, бул боюнча көп айттым. Бирок ошо шайлоо кандай өткөнүн, кантип президент болуп шайланды, эмненин эсебинен шайланды, элдин баары билет, эл көрдү да. Анткени Кытайдын эли шайлап анан Кыргызстанга президент болуп келип аткан жок. Ал эми бир нерсе айтышыбыз керек. Азыр ошол президент болуп келгенден кийин албетте жана берип аткан суроодогудай биз сени президент кылганбыз, биз колдогонбуз деп баягы бир менчик президенти катары бир аракеттер, кыймыл аракеттер, үмүттөр, кандайдыр бир нерселер сөзсүз болот. Бизге тийбе, биздин кызыкчылыкка тийбе, биздин финансы кызыкчылыкка тийбе, бизге колдоо көрсөт дегендей болот. Аны коом көрөбүз, анын жыйынтыгы кандай бүтөрүн да көрөбүз. Буюрса баягы баарыбыз жашоо алдыда да. Ал эми жана стратегия боюнча айтсам, бул бүгүн отуруп эртең эмне болорун билбейбиз. Бул жыл эмне менен бүтөрүн да билбейбиз азырчы. Айтыш кыйын. Жылдын жыйынтыгы менен кандай финансылык каржылык абал болорун да азыр айта албайбыз. Эмки жылкыга кандай финансылык экономикалык шарттарда кирип кандай бир ишти баштайбыз, муну да азыр айта албайбыз.
Мына
ушундай шартта бир 20-22 жыл астыга карай болжош кыйын да. Биринчиден мына 13-17 жылга стратегия кабыл алганбыз. Аны да улуттук стратегия дегенбиз. Баягы төбөтөйдү көк кыргытып баарыбыз тең уралап кыйкырганбыз. Бирок ошол стратегиянын реалдуу көрсөткүчтөр менен алган жактары дээрлик баары аткарылган жок. Бирок ошону эмне үчүн аткарылган жок деген суроого президент Атамбаев так эле жооп берди да. Ал спортсмендерге деле көрсөткүчтү өйдө коюп коет, планканы өйдө коюп коет, анан ошондон секирем деп анан кичине өйдөрөөк жылат, ошондой жылыш болсун деп эле жазып койгонбуз. Аткарууга деле мындай кереги жок деле цифралар болчу,
кереги жок көрсөткүч
болчу деп койду да. Бул натура сөз. Андай болсо, эгерде биз пландык, прогноздук көрсөткүчтөр аткарылбай эле, кереги жок эле жөн эле баягы кооздук үчүн жазып кое турган болсок, анда жыйналыш өткөрүп кереги эмне, иштин жыйынтыгын сурап кереги эмне, жазып койдук эми болсо болду, болбосо жок деген сөз да. Ошон үчүн могу улуттук стратегияны азыр бүгүн бир кандайдыр бир биз үчүн жол көрсөтүүчү же болбосо Кыргызстанды бир астында бир чырак болчу нерсе катары кароо эрте, айтыш да кыйын.
Азыр эле Дамир айым Сооронбай Жээнбековдун бир топ баягы ишмердүүлүгүн, тажрыйбасы туурасында кеп кылып өтпөдүбү? Анан анын саналаштары, ошол саясий үзөңгүлөштөрү жупун күжүрмөн, мамилеге туруктуу, саясий кырдаалда сатып кетпегендиги, бул лидерге мүнөздүү бир мындай сапат деп баалап атышат да. Анан улуттук лидер үчүн мисалы ушул мүнөздөр чечүүчү күчкө ээ азыр, азыркы шартта.
Мен адам катары, инсан катары, адис катары, анан кийин маселелерге бир көз карашы, токтоолугу, сабырдуулугу жагынан мындай тескери жагын чынын айтканда Сооронбай Шарипчевдин көргөн жокмун. Канча жыл, мен деле ошол 95 жылдардан бери билем бул кишиничи. Депутат болгонунан, вице спикер болгон, министр, айыл чарба министри болду. Бул жагынан чынын айтканда бул туура эмес же бул жагы бар деп бир тескери нерсе айтуу мүмкүн эмес бүгүнкү күндөчү. Бирок бул биздин өлкөдө журт башы, мамлекет башы болууга жетишсиз сапат да, жетишсиз сапат. Анткени мына ачыгын эле мен деле көп эле жолу айттым, азыр деле айтып коеюн. Алмазбек Шаршенович Атамбаев мына 6 жылда журт башы катары, президент катары калыптан алган жок. Ал ошо журтту бириктирген бир журт атасындай деңгээлге чыгып бир иш кылган жок. Тиги жоору бугузгун, тиги эмне деп баягы бөлүп жарып жүрүп эле кетти. Ал эми азыр болсо Сооронбай Шарипович уникалдуу шанс бар, мүмкүнчүлүк. Ошо журт атасы катары калыптанып, баягы чынында эле жана үзүлгөндү улап, чачылганды жыйнай тургандай региондордун башын бириктирип, коомдогу жарандык коомдо ар кандай күчтөрдүн башын бириктирип, мына ошолорду эгерде реалдуу түрдө бир стратегия иштеп чыга турган болсо, ошону ишке ашырууга, ошонун баарын мобилизация кылып, ошонун баарын тең ишке тартып, ошонун баарынын башын кошуп астыга жылдыра турган. Бул конституцияда көрсөтүлгөн. Анткени президенттин деген статья, биринчи эле статьясында жазылган, президент бул эл менен бийликти бириктирип туруучу институт. Эл ушул институт катары бул президент ушу көбүндө эл тарабы, элдин кызыкчылыгы тарабында болуш керек да. Эгерде эл тарабында болуп, элге таянып, жарандык коомго таянып иштей алса, анда журт атасы болуп кетүү мүмкүнчүлүгү Сооронбай Шарипичте бар.
Дамир айым, 1-декабрдан тарта жаңы конституция ушул суроого ылайык эле күчүнө кирет. Анан ошондо премьер-министр менен президенттин жанагы милдет укуктары кайсы бир деңгээлде тең ата, бирдей болуп калат деп атпайбызбы? Ошондой учурда мисалы өз алдынчалуулугун көрсөтө алабы президент?
Албетте көргөзө алат. Эмне дегенде, мынакей мен жана айтып кеттим да, ага айтайын, Сооронбай Шарипович бардык тепкичтерди өткөн. Айтып өтсөк, мынакей 3 жолу парламентке депутат болгон да. Бул комитеттин төрагасы болгон, вице спикер болгон. То есть башкача айтканда, мына жогорку кеңештин жумушун абдан жакшы билет. Мындайча айтканда, мыйзам жазуу, көзөмөл кылуу деген
нерсе. Чечкиндөө кадамдары туурасында кабарыбыз көп жок деп талдоочулар айтып атпайбы?
Чечкиндөө
кадамдарга барбайт депчи.
Пиарчи эмес. Өзүн өзү мындай көргөзүп мактана билбейт. Ал туура. Бирок ошол эле учурда мына карагыла өкмөттүн да жумушун жакшынакай билет. Ошон үчүн мен ойлойм, бул өзүнүн азыр көрүп атабыз, спикер жаш жигит, өкмөттүн башчысы жаш жигит. Мына буларга абдан бир чоң көмөк көргөзө алат да, өзүнүн тажрыйбасы менен, кеңеши менен. Ошол эле учурда ошолорду көзөмөлдөп, жанагы Эмил Саламатович айтып атпайбы, стратегия боюнча, мен азыр дагы айтам аны, көзөмөлдөп ошол кандай аткарылып атат деген негизде координациялап турганга толук мүмкүнчүлүгү бар.
Өкмөт башчы катары анын эң олуттуу кадамын сиз кантип бааладыңыз эле? Кайсы бир учурда айта аласыз? Мисалы, эң олуттуу, чечкиндүү эмне маселеде?
Эми мындай да, эң олуттуу болгондо премьер-министр болуп иштеп турган убактысынын баарында ал өзүнүн тажрыйбасын көргөзө алды да. Ал өзүнүн командасын ошо жеңишке алып барганга толугу менен, мындайча айтканда, шарт түзүп, мына ошо цифра айтып атат, мен айткан жокмун. Цифралардын негизинде көрсөткүчтөргө жетти. Бул бир деп коелу. Экинчисинен, мынакей Эрми Саламатович айтып кетпедиби, стратегия мурунку деле кабыл алынган, анан кийин жөн эле сөз депчи. Мен биринчиден уккан жокмун антип Алмазбек Шаршенович айтканын. Бирок мындай да, ар бир программаны жана стратегияны чынын айтканда ошо аткаруучусу ошонун көрсөткүчтөрүнө жеткизе ала турган бул өкмөт. Анан кийин Алмазбек Шаршенович иштеп турган убакта 6 жылда өкмөт канча жолу меняться этти, туурабы? Улам бир жылдан ашык иштеген эч ким болгон жок премьер министр болуп. Анан кийин эми өзүңөр билесиңер, коалициялык баягы башкаруу болгондон кийин ар бир фракция, ар коалициянын ичине кирген улам бирөөнү киргизип атты да, ошону туруктуулук болбогондон. Бирок акыркы мынакей 1 жылда Сооронбай Шарипович иштегенде ошо минуска кеткен экономиканы оңдоп, түзөтүп, керек болсо мына өстүрүп койду. Бул дагы мына олуттуу иштеринин бири.
Шайлоонун алдында Өмүрбек Текебаев баш болгон бир нече саясатчыларга карата кылмыш иштери козголуп, сот өкүмдөрү чыгып камалды. Айрымдарынын иши дагы эле тергелип жаткан кези. Анан шайлоо алдында ошол дебаттардын биринде жаңы президент атаандашынын бирине, Бабановго шайлоодон кийин сүйлөшөбүз деп сөөмө кезеп зекведи беле. Исхак Масалиев айтмакчы, мындан ары ошол таарынычы саясатты уланышы мүмкүнбү?
Мен ойлойм, бул таарынычы эмес, таарынычка жатпайт. Сооронбай Шариповичтин өкмөт башчы башчы катарында, керек болсо жанагы талапкер катарында өзүндө толугу менен фактылардын негизинде айтты болуш керек. Ал кандай мыйзам бузууларын билет, ошон үчүн ачык менен айтты. Ошон үчүн дагы мынакей баягы мойнуна алып күнөөлөрүн келбей аткан адамдарды көрүп атабыз го. Эгерде бузган мыйзам бузугу жок болсо, эчтекеден коркпосо келет эле го.
Куугунтукту токтотуп, андан көрө жаңыча бир кадамдарга барыш керек деп
колдошуңар айтып. Албетте куугунтук болбош керек, бирок куугунтукка ким алынат? Бул мыйзам бузгандар, уурулар жана башкалар. Ал эми баары тең өзүнүн жазасын алыш керек да. Эгерде тынч жөнөкөй түз жүргөн адам эч качан куугунтукта болбош керек. Эмне дегенде биздин конституцияда баардык жерде ал ошонун баягы эркиндиги, адамдын эркиндиги эң чоң ролду ойнойт.
Мына ушундай кооптонууга негиз барбы азыр?
Эми сөздүн ачыгы, бүгүнкү күндө биздин өлкөдө сот акыйкаттыгы толук талкаланган. Бүгүн эч ким сот акыйкаттыгына ишенбейт. Анткени соттор кандай саясий заказ болсо ошондой соттоп сала берерин биз мына көрдүк. Аны элдин баары эле көрүп турат да. Ошон үчүн мен ойлойм, ушу президент катары бул экономикалык маселелер президенттин милдетине кирбейт. Ал өкмөттүн, анан парламенттеги жана коалициялык көпчүлүктүн милдети, ошолордун жоопкерчилиги. Президенттин эң башкы, менин оюмча, биринчи чече турган маселе бул сот акыйкаттыгын кайра калыбына келтирүү. Мына кечээ пресс жыйын өткөрүп атканда президент Атамбаев айтып атпайбы, биз баарын чечип койгонбуз, 1-январдан жаңы мыйзамдар, өзгөртүүлөр ишке кирет, ошо менен сот акыйкаттыгы, сот реформасы бүтөт деп. Жок, андай эмес. Мыйзамга канча өзгөртүү киргизбесин, канча жаңы мыйзам кабыл албасын, бүгүнкү жанагы ыйманын жеп, мыйзамды тебелеп, чечим кабыл алып, өкүм чыгарып аткан соттор жаңы болуп өзгөрүп кетпейт. Ошон үчүн сот реформасы бул президенттин, шайланган президенттин эки күндөн кийин кызматка кирчү президенттин мойнундагы эң оор жүк ушул. Анткени эл акыйкаттыкка ишенбесе, эл калыстыкка ишенбесе, анда мамлекеттин келечеги жок. Ал эми экинчи маселе да бар. Мына ошол эле Текебаев менен Чотоновдун соттолуп атканда бир абдан орчундуу күн 13 май. 13 майда Ошто облус администрацияны басып алып, ошол эле Сооронбай Жээнбековду жетелеп көчөгө чыгарып салып, көп тополоң болуп аткан. Мына ошол 13 май дагы чындыкты Чотонов үчүн менин оюмча шайланган президент айтыш керек. Анткени 13 майда Чотонов бир жерде Маевский менен арак ичип отурбай, ошол Ошто жүргөн ал министр, жанагы өзгөчө кырдаал министр катары. То есть сот акыйкаттыгы бул, мен айтат элем, шайланган президенттин астындагы эң орчундуу маселе ушул.
Президент ошол милдети тууралуу, бийлик мен үчүн мамлекетке, элге кызмат кылуу, мамлекеттик башкарууга тажрыйбам, билмем жетет, коррупцияга каршы күрөштү улантам деген бир ойлору менен байма бай бөлүшүп келе атпайбы? Анан ал саясий лидер катары бир ушул жаатта жаңы чылыкты, бир чечкиндүүлүктү көрсөтө алабы эми?
Сөзсүз көргөзөт. Эмне дегенде Алмазбек Шашановичте айтып кетпеди өзүнүн пресс конференциясында, мынакей могу жылдары жөн болгон жок, текке кеткен жок. Эмне дегенде бир нече жыл ошо жазык кодексин, жаңы кодексин жазылды депчи. Бүгүнкү күнү мынакей алардын баары жазылып, анализден өтүп, мындай такталып атат. Кудай буюрса, мен билгенден 19 январда кирет болуш керек аларчы ишке. Мына ошого чейин дагы мындай түзөтүү башкалары киргенден кийин, эгерде колунда мыйзам менен иштей турган соттор мыйзам менен иштейт да, туурабы? Баары анык так жазылса жазык кодексинде, мен ойлойм, эч кандай мындай туура эмес чечимдер кабыл алынбайт деп. Анан кийин байке айтып кетпедиби, адилеттүү соттор жаңыланыш керек депчи, адилеттүү болуш үчүн толугу менен деп. Эми 400-500 сот керек болуш керек биздин өкмөт өлкөгө иштегенчи. Анын баары эле бир моментте жаңылануу албетте болбойт, бирок жанагы механизмдери кирип атпайбы азыр. Жана тартип комиссиясы деген бар, жана башка механизмдер бар. Ошол эки, эгерде алар мындай туура эмес ишке барса, туура эмес чечим чыгарса, аларды көзөмөлдөп аны жумуштан четтеткенге
толук мүмкүнчүлүгү бар. Президенттин эң биринчи жарлыгын кандай элестетесиз? Кайсы багытта кандай жарлык чыгыш керек? Же болбосо бир беш кадамын элестете аласызбы? Биринчи жасай турган эң негизгиси.
Эми Сооронбай Шариповичтин жасай турган иштеринин баары, жанакеки мен айтып кеткен стратегия 2040 деп атпайлыбы? Мына ошого толугу менен кирди. Бардык мынакей тепкичтер менен эми ошолорду ишке ашырат. Бул жыл менен. Жана эми Саламатович айтып кетпедиби, эч кандай финансылык подтверждение жок жана башка депчи. Мен ойлойм, финансылык подтверждение болуш үчүн чынын айтканда абдан жакшы бир бардык жактан мындай взвести этиш керек да, ченемдеп көрүш керек, акча жетеби, мүмкүнчүлүк жетеби, шарт болобу дегендейчи. Бул жөнүндө туура эле, бирок ошо убакыт мүмкүнчүлүктөр кандай болот деген кеп да. Азыр болсо мына туруктуулук 2040 стратегиясы, кудай буюрса мен билгенден өзгөчөлүгү ошо болот да. Бул финансылык поддержканы толугу менен таап туруп ошо көздөрү жетип турат. Уже көрсөткүчтөр коюлду. Кудай буюрса мен ошо экинден баштайт деп ойлойм.
Биздин убакыт жыйынталып калды. Сиздерге чоң рахмат, маегиңиздерге. Биз бүгүн президенттик күткөн сыноолор, анын эл алдындагы милдеттерин талкууладык. Бүгүнкү биздин берүүгө коомдук ишмерлер Эмин Каптагаев жана Дамира Ниязалиева катышты. Ал эми бүгүнкү программаны мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан жүрүшканча жакшы туруңуздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 25-ноябрь ишемби күнкү эртең мененки чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ноябрь айынын соңку ишембиси сиз үчүн ийгиликтүү болушун каалайм. Саламатта туруңуз.